Ja, de sprukne brønner. De er farlige for oss. Og så er det disse religiøse sprukne brønner. Disse som ser ut som levende vann, men viser seg å ikke være det etter hvert. Det er de farligste av dem. De sprukne brønner, det er altså alt dette vi suger til oss, til vårt åndelige liv, som ikke har sitt utspring i evangeliet. Det altså vil si at det stammer ikke, det kan se veldig åndelig ut, te seg veldig åndelig, oppleves veldig åndelig, men det har altså ikke sin grunn i den hellige ånd, men en annen ånd. Det kan være menneskets ånd, og etter Guds ord kan det faktisk være den onde ånd. Som, altså han er jo en etteraper, og det ekte alltid. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg, ble det sunget her. Det er også brønnen med det levende vann. Han levde sitt liv her på jord, nær Jesus Kristus, Guds sønn. Han døde her på jord. Det var alt for oss. Det er brønnen med det levende vann. Det er det som er gitt oss i Jesus Kristus. Ikke noe som er utenfor ham. Så jeg har sagt det mange ganger, og jeg sier det gjerne igjen og igjen, altså, der hvor Hellige Ånd er, der tales det ikke om ånden, der tales det om Jesus Kristus. For ånden vitner om ham. Vi har så mye av dette i dag, ikke sant, hvor man kretser faktisk om ånden, altså. Men det gjør ikke Gud sånn. Han er kommet for å peke på ham, vitne om ham, vise deg åpenbare for ditt hjerte, igjen og igjen, hva du eier i ham. Og når du altså er ute og kjører, som vi sier, og fører deg tilbake til ham, hele veien, dreier det seg om Jesus. Der er den hellige ånd. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korinterbrev 13, men vi skal fortsette å be før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi trenger virkelig at din ånd kommer iblant oss og vitner på våre hjerter. Da ser vi sant på det hele. Uten det så går vi oss bort, og vi ser så mye av det i dag, Jesus. Store flokker som føres hit og dit, på jakt etter vind. Herre Jesus, vi ber om at du må være iblant oss i kveld, og levendegjøre ditt salige ord for oss. Amen. Der står det sånn også i 2. Korinter 13, og jeg leser fra det femte verset i Jesu navn. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. Men vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt, ikke for at det skal vise seg at vi består prøven, men for at dere skal gjøre det gode, selv om det skal se ut som om vi ikke har bestått prøven. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Amen. Ransak dere selv, leser vi her. Prøv dere selv. Ransak, prøv. Det er jo snart å oppfatte dette her som en oppfordring til å vende blikket innover, ikke sant? Og det er vi dyktige til. Å vende blikket mot oss selv. Og liksom vokte på hvordan det foregår der. Du skjønner, fariseeren, han er per definisjon en som spiller et spill. Han spiller en rolle. Og så kretser han omkring seg selv for å vokte på seg selv hvordan han klarer den rollen, altså. Ser du den? Hvor ofte er ikke vi og der? Men altså, det kan fort bli veldig feil. Og gjør det vel ofte også, som sagt, dette her, altså. Når vi hører sånne ord, så vender vi liksom blikket mot oss selv. Når en troende skal ransake seg selv, eller prøve seg selv, så er det alltid på ordet. Ikke på det som foregår her, men på det som står skrevet her. Hva skriften lærer og forkynner, og hvordan står jeg i forhold til det? I forhold til det, merkte jeg det. Det er det det skal prøves på. David, han ber i salme 139, dette kjente ordet som allerede har vært sitert her, ransak meg Gud, kjenn mitt hjerte, Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Det ber David. Ransak meg, du! Si meg, du, hvor jeg befinner meg. Og da må jeg spørre, hvor det Gud taler til meg? Det direkte I mitt hjerte? Ja, det kan det faktisk være. Men vet du hva? Da må det stemme med det skrevne ord. Han taler fremfor alt til meg nettopp I det skrevne ord, altså I skriften. Ellers kan du stamme fra hvor som helst, ikke sant? Ikke minst fra mitt eget hjerte. Mine egne tanker, altså. Men nå ba jo David, prøv du mine mangfoldige tanker. Fortell meg du, hvorvidt de stemmer med ditt ord, din sannhet. Det altså da I forhold til det ransakelsen foregår I en trone. Har jeg begynt å vike fra ordet? Tillater jeg meg hva ordet ikke tillater meg? Legger jeg noe til, eller trekker jeg noe fra ordet, og så videre? Dette jo også apostelen peker på her. For vi makter ikke noe imot sannheten, bare for sannheten. Dette taler altså med troendes forhold til løgn, generelt. Altså han kan ikke leve med og I løgn. Det umulig for troende. Løgnen stammer ifølge Jesu ord I Johannes 8:44 fra djevelen. Den har altså sitt opphav I ham. Han løgnens far, rett og slett. Og da blir jo spørsmålet, hvordan kan en kristen befinne seg vel med det som født av ham? Vi skal lese hva Jesus sier om dette her I Johannes 8:44. Han, djevelen, altså taler han om da, var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke I sannheten, for det ikke sannhet I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner. Og så kommer dette, og løgnens far. Altså han selve løgnens opphav, altså. Derfor så vil en kristen aldri kunne forbli I løgn. Det vil plage ham på en slik måte at han til sist må erkjenne og gå inn for Herren med det, så var det I virkeligheten her. Og det fordi, som apostelen påpeker her, han ikke makter noe mot sannheten, men bare for sannheten. Dette fordi han nå har sannhetens ånd I sitt eget hjerte. Og det som av Gud kan ikke befinne seg vel sammen med det som av den onde. Det blir et motsetningsforhold. En troende har det vondt så lenge han lever der. Du kan komme inn I sånne forhold. Du prøver å forsvare noe som Guds ord ikke forsvarer, og så videre. Så prøver du liksom å leve med det, og få tilpasset det, men så det altså en sannhetens ånd som ikke lar deg få fred I dette. Har du opplevd det I ditt eget liv? At det liksom noe som tvinger deg fram I lyset? Frem til dette å se sant på en sak, altså. Du får ikke fred der I dette tusmørket. Du får ikke skjult det. Lyset når deg igjen og igjen. Så får du ikke gjemt deg, altså, med din synd. Jesus, han rødda ut tempelet ved et anledning, og sier han noe spesielt. Han sier at dere har gjort dette til en røverhule. Hva en røverhule? Det der røveren skjuler seg med sitt bytte. Det får en kristen ikke til, så lenge Guds ånd hos ham. Begge deler kan altså ikke, det nemlig tale om mørke eller lys. Begge deler kan ikke finne rom I en kristen på samme tid. Dette må du virkelig legge deg på hjertet, du som har tenkt deg til himmelen altså. Vi kan ikke jukse for Herren. Det umulig. Det må jo klart for oss altså. Han ser alt I ditt liv. Han ser inn I hjertets dyp. Han vet om alle ting. Vi kan altså ikke jukse for ham. Og alt dette her vi driver med som altså I mørket, det vil en dag komme fram I lyset så alle ser det. Vi har med Gud å gjøre, folk. Der det kun tale om å vandre I lyset, og I lyset så blir alt avslørt, vet du. Når du slår på lyset, da ser du alt som befinner seg I rommet, ikke sant? Det ikke tale om å være nærmest syndfri og god her. Ingen når hverken til samfunn med Gud eller til himmel og salighet ved å være gode og oppriktige og lignende ting. For vi rett og slett ikke gode og oppriktige nok til det. For å si det med enkle og reine ord. Vi når aldri fram til Gud ved det. Men spørsmålet altså, hva gjør du med den mangel på godhet og oppriktighet du ser i Guds lys? Med andre ord, hva gjør du med den synd du ser i lyset? For du som lever i lyset, du ser din synd. Eller så lever ikke du i lyset. Så enkelt det, min venn. Ja. Hva gjør du med det? Prøver du å skjule det? Prøver du å pakke det inn i å være veldig kristelig og åndelig og alt det her? Prøver du å gi litt ekstra kollekt? Gå litt mer på møte, lese litt mer, be en mer. Hva gjør du med det? For nå skal jeg si deg hva Guds ord sier. Du en synder, sier Guds ord. Gud vet det altså. Hør nå, Gud vet at du en synder. Det ingen hemmelighet for ham. Gud vet at det ondskap i deg. Gud vet at i deg, det vil si ditt kjød, bor intet, hør det, intet godt. Altså ikke noe som Gud kan se på og si at det godt. Ingenting. Og Gud vet det. Det ikke det som problemet, skjønner du. At det ikke finnes noe godt i deg. Men lever du i sannheten, altså lever du i lyset med alt ditt? Det spørsmålet. Du blitt enig med Gud? Det det som å bekjenne, skjønner du, i kristen forstand. Det å blitt enig med Gud, det. Da sier du det samme om synda som Gud sier. Bekjenner du Jesus Kristus, da sier du det samme om ham som Guds ord sier. Og så videre. Det å bekjenne. Du blitt enig med Gud. Du har fått det samme synet som han, altså. Kjære venn, du må ikke forskrekkes av hva du måtte finne i ditt eget bryst med den tanke at Gud ikke kan ha med deg å gjøre av den grunn. Det nettopp en løgnens tanke, forstår du. Den har altså ikke sin grunn i sannheten, det vil si Gud, men nettopp i løgnen, det vil si djevelen. Gud vet at du en synder, men elsker deg Kristus, og det ubegrenset som om du aldri hadde syndet imot ham. Det ikke for din skyld, skjønner du. Det ikke for hva du har gjort, at du har omvendt, at du nå vil være kristen og alt dette her. Det for Jesu Kristi skyld. Han elsket deg Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Han utvalgte deg ham før verdens grunnvoll ble lagt. Og når altså tidens fylde kom, så døde Kristus, Guds sønn, for dine synder på et kors der nede på Golgata. Dette har en og alene sin grunn i Guds kjærlighet til deg. Ikke noe annet. Ikke fordi du var noe. Skulle Gud ta deg ut av Kristus her i kveld og sette deg for deg selv, så var du fortapt. For han finner ikke noe godt der. Derfor så måtte han flytte deg inn i ham. Skjule deg i ham. Det Guds nåde. Det ikke lett å holde fast ved det når du får et glimt inn i hva som virkelig bor i deg, når du står der midt i et fall, for eksempel. Men det sannheten. Rosenius, han kaller dette å tro evangeliet. Mange sier at selvfølgelig tro evangeliet. Han sier det en stor kunst å tro evangeliet. Midt i et fall, så du reiser opp og sier takk Gud for at du ikke ser dette her. Du forlater meg denne synd. Ja. Gleder alltid, stod ikke det? Ja. Kan du glede deg da? Ja, hvis du virkelig så hva som har gitt deg i Kristus, så kunne du det. Ja. Nei, det en kunst, som Rosenius sier, å tro evangeliet. Når du ser sant på deg selv, når du lever i lyset. Men når du går der i sånt åndelig mørke, altså, så er det enkelt det der. Det viser viser også at du i ferd med å bli bort fra sannheten når du får et sånt forhold til evangeliet. At det enkelt og greit. Det noe du takker Gud i ditt hjerte for, ikke sant? Ja. Og da blir det et velsignet ord til deg, det apostelen skriver her, og da kommer det deg til hjelp, forstår du? For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Ser du dette? Evangeliet om din frelse, det sannhetens ord. Og vi makter ikke noe mot sannheten, gjør vi det? Nei, bare for sannheten. Vi tar imot det med glede. For det Guds sanne ord, evangeliet om din frelse. Derfor så kaller Luther en stor synd etter å fortvile. Ja. Det å gi opp, det har nemlig sin grunn i at den vender seg bort fra sannheten til løgnen, skjønner du. Gud har jo sagt deg at han har gjort soning for din synd. Da skal ikke du fortvile når du ser dette som bor i deg. Men du skal takke Gud for at han har gjort det. For du kunne aldri forbedre det, ikke sant? Som vi hørte det begynne med. Det var et håpløst prosjekt. Det er det også i kveld. Ikke om Gud kan forandre deg, for han er maktesløs på grunn av kjødet. Han måtte nagle deg til et kors. Ta det bort. Og så måtte han gi deg et helt nytt liv i Kristus Jesus. Noe som holder for ham. Derfor sier de troende med apostelen Paulus, når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi åpenbares i herlighet med ham. Det han som mitt liv. Det han jeg har livet. Og da kommer vi inn på en annen side ved det apostelen forkynner her. Det gjelder altså ikke bare en troendes forhold til løgn og sannhet i de mange ting vi møter og står for her i livet, dette her, men selve sannheten. Jesus han sier i Johannes 14,6, og det har du hørt sitert mange ganger, ikke sant? Jeg er veien, jeg er sannheten og livet. Da kan du høre apostelens ord igjen, for vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Du makter ikke noe imot Jesus, du som er troende, gjør du det? Det er han som forkynner evangeliet også i kveld. Jeg har gjort soning på dine synder. Det er sannheten. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker, ber David i salmen. Og det er nettopp hva som skjer når du sitter her og hører nå. Ordet som er Gud, ransaker deg. Du er nødt til å ta stilling til det, ikke sant? Du kommer ikke utenom det så lenge du hører det. Altså, ransak deg selv, prøv deg selv. Hvordan går det, min venn, i ditt møte med ordet? Står du deg imot på noen måte, eller ser du deg blant disse som omtales i 5. Mosebok 33:3? Der står det noe fint. Ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige er i din hånd, og så kommer dette, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det er hans hellige. De tar imot dine ord, og så spiller ikke noen rolle om det tok det eller trøst. Om det taler til min fordel eller imot meg, det er ikke det som betyr noe, men det er hans ord. Det er nok for meg det. Det er sannheten som taler. Jeg kan ikke noe mot sannheten, ikke mer. Før kjente jeg jo ikke sannhet. Nei. Det er som han sier denne blindfødte som Jesus åpne øya på, før var jeg blind. Men nå ser jeg det, vet jeg. Ikke om dette kan jeg fullkomment i mitt liv ta imot sannheten. Hør, det er sannheten. Ikke noe som stammer ifra meg er fullkomment. Det vil også si, det kan ikke bestå for Gud. Vend deg til tanken, du som har tenkt deg til himmelen. Og du som vil leve i et salig, fortrolig forhold med Herren her, mens du er her. Vend deg til den tanken. Beror ikke på ditt. Det tar ikke Gud imot. Han har tatt imot Jesus i ditt sted. Det skal du få lov til å leve I. Ja. Og jeg makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Altså, jeg kommer du inn for Herren også I denne stund som du her, som en som ikke finner noen redning I ditt eget, for det altså intet fullkomment å finne I noen måte. Derfor så takker også Gud av hjertet for Jesus, ikke sant? Det Guds lam som har båret all din synd og ufullkommenhet. Han som gjorde altså alt det som du ikke kunne gjøre. Det liv jeg skulle levet, hørte sangen, det levde han for meg. Jesus har ikke bare død for deg, skjønner du, han har levd for deg også. Han oppfylte loven. Han gjorde alt rett. Og så går han inn for den levende Gud. Regn med meg. Så de kan komme etter. Ja. De kommer på hans regning. Hans liv og hans død. Hele hans tilværelse I denne syndige verden. Regn til Kristus, alt sammen. Ja. Det nemlig også sannheten. Og du makter vel ikke noe mot den, altså. Og tenk at det virkelig sannheten, at han har sonet all din synd. Kanskje har du enda noen år på veien før du fremme. Hvordan skal det gå om ikke han hadde sonet for disse syndene som kommer? Du tror vel ikke at du kan gå resten av veien uten å falle? Tanker, ord og gjerninger? Du værer på et syndig kjød? Hvordan skal det gå? Han har sonet for deg til du fremme. Tenk at det sant. Så spør jeg deg vel, kan du noe mot sannheten? Du tar imot den, ikke sant? Det altså dette at du alltid kan komme til ham med det. Han ikke mer vred på deg. Hans vrede ble snilt på Golgata over et menneskes synd. Det var menneskets synd, helt og fullt. Jeg husker det var guttunga hadde gjort noe galt. Og var så redd for å komme hjem, vet du. Jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjøre. Du verden, altså. Jeg ville jo helst rømme lengst mulig bort, ikke sant? Komme meg så langt unna det hjemmet der som mulig, for der ventet noe jeg ikke hadde lyst på. Jeg hadde forbrutt meg. Det også det forhold de fleste mennesker har til Guds rike. De venter i seg straff for sin synd. Du, hvor godt det var da noen da kunne overbringe meg det budskap der ute I elendigheten, at du kan bare komme hjem, det ingen som sinte på deg der. Og du, hvor godt å høre. Kunne rusle hjem og være ofte litt usikker allikevel på hvordan det her skulle gå, men så gikk det bra, ikke sant? Jeg hadde hørt et sant budskap. Det ingen som sinte på deg der. Det budskapet fra Herren til deg, ikke vel? Det ingen som sinte på deg. For Jesu Kristi skyld. Men samtidig står det fast ved det menneske som skal møte Gud utenfor ham. Hva skal du møte ham med? Bare synd. Nå det en helt bestemt årsak til at ikke noen sinte på deg der hjemme. Altså, sønnen betalte at det være nok, som det står I en sang. Barn du, barn får du være. Sønnen betalte. Må ikke se smått på den betalingen, forstår du? Det Guds eget blod. Så som sangen oppfordrer til, la det være nok. Rett og slett, la det være nok, det som han har gjort. Et sitat av Lina Sandel til sist som leste her på båten, og en sånn liten brosjyre som lå der nede. Hun sier det sånn, en sang. Bland aldri inn, du Jesu brud, det minste eget godt. For mellom synderen og Gud, der gjelder nåden blott. Det jo som sier dette velsignet ordet, vet du, at det eneste fromhet jeg kjenner, hva det? Det syndenes forlatelse. Det er det eneste fromhet jeg kjenner, at han har forlatt meg mine synder. Ja. Det finner jeg ikke her, det finner jeg I Guds hjerte. Det der jeg forlatt. Ja, Herre, vi takker deg for at vi igjen får høre ditt velsignede ord. Det trenger vi så inderlig, det vet du. Det ikke alltid vi vet det, før du bringer oss ut I lyset, Herre, så vi ser hva vi laget av. Men da ser vi det også. Vi må ha deg. Amen.